Недела 27. ноември во Вилјамстаун, Викторија, се одржува и Македонскиот културен фестивал. Повеќе слушнете од Трајче Спасиски.
Македонскиот културен фестивал и оваа година ќе се одржи во Вилјамстаун, недела на 27. ноември, од 10 часот предпладне до 6 часот навечер. Повеќе фолклорни групи, пејачки состави и солисти, меѓу кои Татјана Василевска и Маријан Коцев, ќе се појават на сцената во централниот парк на Вилјамстаун, каде заедно со традиционалната храна, убавите аспекти од македонската култура повторно ќе дојдат до израз. Организаторите очекуваат голема посета на денот закажан во централниот парк Commonwealth Reserve на Nelson Place во Вилјамстаун, каде за децата ќе има разни занимливости и за повзрасните јадење и пиење, пропратено со богата програма. Повелете оваа недела, 27. новембар, во Вилјамстаун и бидете дел од Македонскиот културен фестивал. Со Господ напред и се гледаме.